Radio Rakel dokumentar. Hver mandag klokka 5 og onsdag klokka 6 på Radio Rakel FM 99,3.
NEET-festivalen var den første innen sexpositivitet i Norge og fant sted 9.–11. november på Litteraturhuset. Med positiv seksualitet menes god seksuell helse, en positiv og respektfull tilnærming med fokus på seksualitetens betydning for fysisk, mental og sosial velvære. Dette er et bredt tema, og festivalen tok for seg et mangfold av dem under foredrag og workshops. Noen av disse foredragsholderne var jeg så heldig og fikk intervjue. I denne miniserien tar jeg for meg BDSM, mensseksualitet, grensesetting og seksualitet blant mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse og ikke minst polyamori gjennom 4 episoder. Mitt navn er Sara Ammerdalen, og dette er Radio Rakel dokumentar.
Jeg heter Aud Jektvik, jeg er sosionom og studerer seksologi og funksjonshemminger. Og i dag har jeg hatt foredrag om BDSM.
BDSM er et samlebegrep for bondage and discipline, dominance and submission og sadism and masochism. Under NEET-festivalen holdt Aud Jektvik foredraget BDSM 101. Her ga hun en fin introduksjon av tema ved å oppklare begreper, samt avlivte noen myter om BDSM-ere en gang for alle. I tillegg ga hun mye informasjon om ulike måter å drive med BDSM på for de som er nysgjerrig. Aud Jektvik har arbeidet med mangfold i seksualitet og kjønn i mange år, og er sosionom og politiker. Jeg møtte henne etter foredraget for å høre mer.
Jeg vet at du helst vil hoppe over denne delen, men kan du avlive noen myter om BDSM?
Ja, altså helst så vil jeg jo bare prate om positiv seksualitet og det positive mangfoldet som BDSM er en del av. Men det er klart, litt myter må man ta livet av. Og den myten jeg kanskje synes er verst er når jeg hører folk beskrive at BDSM er vold. For det stemmer ikke. BDSM er alltid samtykkende. Er det ikke samtykke, så er det vold. Men det er veldig viktig å skille mellom de her.
Ok, så samtykke i BDSM er essensielt. Kan du si noe om hva BDSM betyr for deg?
For meg så har BDSM, det er en del av min identitet. Det er veldig viktig for meg som en positiv del av min seksualitet. Og så synes jeg det er litt underkommunisert ut, så jeg vil gjerne bidra liksom til at flere skal få utforske hvis de har lyst, og at også de som jobber med mennesker skal få fjernet litt av fordommene sine og ha et litt mer positivt syn på BDSM, sånn at hvis noen er usikker og kanskje tenker at BDSM kan være noe for dem, så får de ikke liksom andre sine fordommer i ansiktet når de prøver å prate om det. For meg så betyr BDSM at man utforsker mer enn på en måte bare det som er godt. Kontraster kan noen ganger være veldig bra. Det er veldig flott å være fri, men det kan også være fint å være i bondage. Noen synes det er veldig trygt og på en måte bare måtte slappe av og ta det som kommer, selvfølgelig innenfor avtalte grenser. Noen synes det er spennende å ikke kunne gjøre noen ting. BDSM er en måte å utforske en større del av aspektet på, at det er ikke bare det behagelige og det frie alltid som må være i fokus. Smerte kan være spennende å utforske, det å miste kontrollen litt, det å ha kontroll, sånne ting. Og noen ganger så trenger vi de her kontrastene, så føles ting enda bedre. Det å først for eksempel slå noen litt på rumpa og drive med spanking, så kan det føles veldig mye bedre å bli sånn forsiktig klort med negler eller å bli kost på etterpå. Og jeg tenker at sånne ting er det veldig spennende å utforske.
Hvordan kan man jobbe med å bryte ned stigma om BDSM og skape en større åpenhet?
Jeg foreslår ikke at alle på en måte skal bli åpen på jobben sin eller i alle situasjoner om hva de liker. For at hvis man ønsker å være åpen, så håper man har muligheten til å være det. Men man må også, respektere andres grenser, at man ikke forteller mer enn de vil vite. Men det er klart at noen ganger kan det være greit å utforske de grensene litt, eller utfordre de grensene litt grann, hvis man vet at folk er kritisk til BDSM, og kanskje si litt om hvorfor man synes det er positivt. Jeg tenker at jeg har mange ganger hørt sånne diskusjoner rundt lunsjbordet på jobb eller andre plasser, der folk har lest en artikkel eller sett en film, for eksempel Fifty Shades, og så sitter de og enten gjør narr av folk som liker BDSM, eller sammenligner dem med vold, eller sånne ting. Og da klarer jeg ikke å la være å på en måte rette opp. Jeg tenker at det er litt viktig at man da sier fra om man er BDSM eller ikke, at man korrigere sånne feiloppfatninger. Og noen ganger så handler det om sånn her at folk føler skam over å snakke om seksualitet i det hele tatt. Kanskje er det noen som til og med lurer på om de er BDSM, som gjør narr av BDSM for å se hvordan de andre reagerer. Og det hadde jo vært kjempefint om noen sa at ja, men det er jo helt greit. Det er jo mange som liker det. Hvorfor skal man ikke kunne liksom snakke om det, se en film om det?
Ja, det synes jeg var bra sagt. Og da kan vi ta det litt videre. Hvis man tror man er en BDSM-er, og ja, er litt nysgjerrig, er litt redd, har kanskje de fordommene som alle andre har, hvor tar man det derfra?
Man kan finn Facebook-siden min, som heter det samme som meg. Jeg legger ut artikler om BDSM stort sett hver fredag i hvert fall, om ikke ofte. Man kan sjekke nettsida til en organisasjon som heter Smil Norge, som er en landsdekkende organisasjon for fetisjister og BDSM-ere. Man kan også gå inn på fetlife.com og lage en profil der. Det finnes YouTube-videoer, det finnes masse bra bøker om BDSM. Bare husk å være kildekritisk på det man på en måte tar imot. Det er masse man kan lære hjemme og utforske sammen, og så kan man også oppsøke miljø hvis man ønsker det, for eksempel Oslo BDSM i Oslo. De har introkvelder der man kan lære litt om grunnleggende BDSM, og så kan man liksom starte derfra.
Kan du snakke litt om årsaken til tenningsmønstre og hvorfor vi tenner på det vi gjør?
Det finnes jo litt forskning på tenningsmønstre, men man har vel ikke kommet med noen sånn endelig konklusjon, i hvert fall som jeg har sett. Men det kan se ut som om, i hvert fall for menn, at man da som gutt i 8-årsalderen, da er det en sånn spesielt formbar alder, der man kan koble positive opplevelser med seksuell tenning og utvikle tenningsmønster. Men jeg tenker at kanskje vil det forbli et mysterium. Og vi er veldig opptatt av hvorfor ting er som de er. Men jeg tenker at det viktigste er jo at man får noe positivt ut av det tenningsmønstret man har. Og at om man har et uvanlig tenningsmønster eller ikke, at man får lov til å utforske det trygt og samtykkende.
Ok, så vi skal nyte de tenningsmønstre vi har og ikke overtenke det. Er det likevel slik at vi tenner kjønnsnormativt, altså menn flest er dominante og kvinner flest er underdanig? Har du tall på dette?
Ja, det er sånn. Det jeg synes er veldig interessant er at når man spør folk om hva de fantaserer om, hvis man spør menn og kvinner om de fantaserer om å dominere noen, så sier 60% av menn at de gjør det, og nesten 50% av kvinner.
Det er så mye.
Det er så mye, ja. Men det er klart det er ikke alle som vil sette fantasiene sine ut i livet, men jeg tenker at det tallet kan fortelle oss noen ting, om at det i hvert fall er noe folk tenker på. Så vidt jeg vet, så er det sånn at 90% av kvinner regner seg som mest underdanig, 10% regner seg som mest dominant.
Kan du si det en gang til? 90% regner seg selv som underdanig,
ja.
Og 10% dominant. Ok, men så har 50% uansett fantasier som har med det å være dominant å gjøre. Ja, ok, så du sa 90% mesteparten av tiden. Ja,
For 2/3 av mennesker som driver med BDSM kan switche. Det betyr at man kan bytte mellom rollene. Mm. Så når jeg sier at 90% av kvinner regner seg som mest underdanig, og 10% regner seg som mest dominant, så betyr det at de alltid i den rollen. Mm.
Det var bare det jeg måtte oppklare deg.
Ja, det forstår jeg godt. Men det nok sannsynligvis mange flere som fantaserer om det enn som gjør det. Og der tenker jeg at det kan ligge noe i forventningene vi har og kjønnsrollene. Og sånn som det ser ut for meg, uten at jeg har forsket på det, så virker det som om det blir flere dominante kvinner, og jeg tenker at det kan ha noe med økt likestilling å gjøre, uten at jeg skal si det sikkert. Og så er det jo interessant, synes jeg, når vi snakker om tall, at blant menn så er det 60% som regner seg som mest dominant, og 40% som mest underdanig. Men mange tør ikke, for eksempel når de registrerer profiler på nett, og sier at de er switcha, eller at de er underdanig, for da er de redde for at kvinner som liker å bli dominert ikke vil ta kontakt med dem hvis de kan gjøre begge deler. Og der synes jeg også det er veldig trist at mange menn ikke kan være åpne om sin preferanse, den rollen de ønsker, fordi de er redde for å bli avvist. Og der er det nok også noe i kjønnsrollene at menn er forventet å være den som tar kontroll.
Så det er, du sier det er mer tabu for menn å være underdanig enn for kvinner å være dominante?
Ja, det virker sånn på meg, og det synes jeg er helt unødvendig. Jeg tenker at hva slags rolle du ønsker å ha, burde være helt irrelevant hva slags kjønn du har. Mm.
Hvor går skillelinjene mellom BDSM og vaniljesex?
Jeg tenker at det er egentlig ikke noe særlig skillelinjer. Vi er jo veldig opptatt av å kategorisere ting, og derfor så har det blitt sånn. Men når jeg i foredraget for eksempel sier at i en undersøkelse så er det 40% av norske studenter som har prøvd håndjern, så tenker jeg, det er mange. Så hva er egentlig vanlig sex da?
Ja, ikke sant? Fordi, ja, håndjern, det føler jeg, det er nesten litt sånn sturent. Det er ikke så, liksom, ja, ikke så tabu å snakke om.
Mens jeg kategoriserer det så under BDSM, fordi at det handler om bondage, altså det å eksperimentere med frihetsprøvelse. Mm. Men jeg vil overhovedet ikke presse noen merkelapper på noen som de ikke vil ha.
Mm. Dette likte jeg veldig godt. I foredraget snakket om å dra til butikker som vanligvis ikke forbindes med BDSM for å handle utstyr til lek, og til og med lage eget. Kan du utdype litt om det?
Det finnes mange leverandører som lager produkter spesielt for å brukes til BDSM. Men det kan jo også være veldig gøy å dra på Biltema og Klas Olsson og være kreativ og se hva kan vi bruke til hva. Klarer vi å finne på noe spennende å bruke det her til? Man kan, som du er inne på, lage ting selv. Og det sa jeg også i foredraget. Og jeg synes jo Klas Olsson er fantastisk. Altså, de har klesklipper, kjetting, hengelåser, noen ganger gummiting som man kan slå noen med hvis man har lyst. Man kan til og med kjøpe uniformer der, selv om det kanskje ikke er de typiske uniformene som folk assosierer med uniformsfetisj, så finnes det.
Kult. Hva er ditt beste tips? Du har sikkert mange. Kan du bare nevne noen morsomme?
Det kom veldig brått på. Men,
jeg har hørt noe om noe kokostau. Jeg vet ikke helt hvor de er, men jeg fikk prøvd det på meg i 2 sekunder. Jeg synes det var sykt vondt.
De fleste bruker jo tau som er laget av hamp eller bomull. Og det er gode materialer. Hamp kan også stikke litt.
Ja, det stakk veldig.
Særlig når det er nytt. Men når man har brukt det litt, så blir det bare mykere og mykere. Men hvis man er litt sadist og synes det er gøy å plage folk litt, selvfølgelig innenfor avtalte grenser, så kan jo det være litt morsomt også. Da. Det som kan være greit å unngå er nylontau, for det kan gi brannsår hvis det dras fort over huden. Jeg har ikke vært borti kokostau.
Kanskje jeg misforstod, jeg bare følte det var noe med kokos.
Men det er meget mulig at det går an å lage det av det også. Det finnes mange forskjellige materialer. Jeg tenker hvis jeg skulle ha gitt ett tips, så må det jo nesten bli veldig generelt, da, fordi folk er veldig forskjellige. Og det er vel at hvis man har lyst til å utforske, vær ærlig med en partner om hva du har lyst til å prøve. Og hvis man får et spørsmål fra partner om noe man kanskje ikke har lyst til å gjøre, så prøv å ikke på en måte vise avsky, men på en måte, det er helt rimelig å spørre, det er helt ok å si nei. Og det er sånn man på en måte nærmer seg hverandre. Jeg tror det er mange som ikke har fått lov til å gjøre det de har lyst til, fordi de ikke tør å si hva de ønsker seg.
Og da må man jo være forberedt, som du sier, på et, hva kan man si, avslag da, at den andre personen...
Ja.
Det liksom det å være trygg nok til å ta det opp, og det å være trygg nok til å føle at det helt greit hvis den andre personen ikke vil også, da. Fordi det skal jo være et samtykke.
Så det også forberedt, viktig å være forberedt på at når man prøver det, så det ikke sikkert at man synes det var så bra som man hadde skjedd for seg. Kanskje det bedre også, for all del. Men, men det viktig å på en måte vite at det forskjell på fantasi og virkelighet. Men ofte så det jo veldig gøy å gjøre det man har skjedd for seg. Så jeg vil absolutt anbefale å prøve. Og det å lese seg litt opp på forhånd og tenke litt sikkerhet er veldig ordentlig. Hvis du for eksempel skal gjøre noe med låser, så det viktig å ha ekstra nøkler og være sikker på hvor de er. Det en veldig dårlig idé hvis du har tenkt å være sexy og ha på deg korsett og liksom slippe nøklene sexy ned i korsettet, og så må du ha dem fordi vedkommende sier rødt og vil løs. Og så må man kle av seg alt for å få tak i nøklene. Det er veldig ok å tenke litt på sånne ting først.
Vær litt forberedt.
Ja, vær litt forberedt. Det er alltid bra.
Har du tips til hvor man kan finne god informasjon om BDSM?
Mye finner man med å google, og da er det, som jeg var inne på, viktig å være kildekritisk og se hvor det her er fra. Det finnes også mange bra bøker, sånn som for eksempel Jay Wisemans BDSM 101, og flere ting. De plansjene som jeg viste, ting som jeg har sett på ulike sosiale medier, og som... jeg har googlet meg frem til, stort sett. Det er vel ingen kilder jeg har funnet som har alt. Men hvis man for eksempel er interessert i bondage, så finnes det ting på det. Hvis man er interessert i å bruke pisk, så finnes det ting om det. Og ja, man må nok gå til litt forskjellige plasser. Eller så kan man hyre inn meg for å ha foredrag.
Det er det beste. Hva er det du følger på sosiale medier da?
Jeg følger blant annet Gloria Bramé. Jeg er litt usikker på hvordan hun uttaler etter navnet sitt. Jeg følger Jay Wiseman og flere andre som jeg har lest bøker av og sånne ting. Og så er det en del blogger og sånn. Så er mitt på...
det går bra, det går bra. Og så lurte jeg på... Du vil ha BDSM inn i seksualundervisningen på skolen. Hvordan kan... Og jeg skjønte at du mente det er veldig mange unge som eksperimenterer med ulike former for BDSM uansett, så de burde ha tilgang til informasjon så de kan gjøre det på en... trygg måte. Hvordan skal man liksom vinkle BDSM for unge?
Jeg tenker at det er veldig viktig at seksualundervisningen er alderstilpasset, så jeg foreslår ikke at man skal begynne å undervise om BDSM veldig, veldig tidlig. Men til ungdom så tenker jeg at det er viktig at man snakker litt grann om at BDSM skal være sunt, sikkert og samtykkende. Det er liksom mottoet i BDSM-miljøet. Det skal være positivt oppbyggende. Det er viktig å tenke på å ta sine forholdsregler. Samtykke er essensielt. Det er liksom de tre viktigste tingene. Og at det ikke er vold. Hvis man skal gi samtykke til det, så må det ikke være noe press. Sånne ting. Og at det er mange ting man kan gjøre, men at man må undersøke litt før man gjør det. Og at BDSM som man ser i porno, da får man ikke se forhandlinger, samtalen man har på forhånd om grenser, som regel. Man får bare se handlingene, og da kan det lett forveksles med vold. Og så får man heller ikke se aftercare, liksom at man roer ned og liksom oppretter en eventuell maktumbalanse som har vært, og snakker om det som har skjedd. Og jeg tenker at det er veldig viktig at unge som har lyst til å eksperimentere med BDSM, eller som allerede gjør det, får lære seg å gjøre det på en trygg måte. For de kommer til å gjøre det uansett. Vi vet at det å leke med pustekontroll har blitt relativt populært. Og pustekontroll er veldig risikabelt. Det finnes egentlig ikke noen sikker måte å gjøre det på. Jeg tenker at da er det veldig viktig at ungdom for eksempel får vite at det å liksom kvele noen, er noe man egentlig ikke bør gjøre, og hvis man skal gjøre det, så må man i hvert fall være voksen og veldig klar over risikoen man tar. For at det virker, man har mange myter der folk sier at det er trygt hvis du gjør det sånn, og det er trygt hvis du gjør det sånn, men det er ikke det.
Har du noen tips til folk som har psykiske lidelser eller traumer som er nysgjerrige på BDSM?
Altså, forskningen sier at det ikke er mer psykiske lidelser blant BDSM-ere enn ellers, og det er ikke sånn at man blir BDSM-er på grunn av traumatiske ting man har opplevd, det vet vi. Men jeg synes jo absolutt ikke at psykisk sykdom skal ekskludere en fra å drive med BDSM. Man må bare være klar over at det ikke er en kur, altså det er ikke behandling. Noen kan oppleve at det er angstdempende, så at noen andre tar kontroll. At man for eksempel ligger i bondage og føler seg trygg der. Noen kan oppleve at hvis man er deprimert, at noen på en måte noen kan oppleve at BDSM er positivt for den psykiske helsa, men det er veldig viktig at man fokuserer på at den dominante er ikke en behandler, og at man skal, det er et enormt ansvar å legge på en annen person som man har sex med og som man leker med, og at de på en måte skal ta vare på de psykiske helse. Jeg vil si at BDSM bør gjøres ut fra et overskudd og lyst, og ikke på en måte som en løsning på noe som helst. Klarer man å få det til å liksom bli positivt for en psykisk lidelse, så er jeg helt for det. Men ikke forvent på en måte at det skal være i behandling.
I foredraget var du inne på 24-7-forhold. Kan du snakke litt om det, og hvordan det skiller seg fra annen BDSM-lek?
Det er absolutt mer vanlig å ha det som et krydder, som på en måte forspill for samleie, eller at man bruker bondage underveis, som et tillegg da, enn å på en måte ha det som livsstil. De som lever i 24-7-forhold har jo rollene liggende i bunnen hele tiden, men det er jo fremdeles likeverdige mennesker som har avtalt hva det er greit å bestemme og ikke. Alle har sine grenser. Og som jeg sa under foredraget, så når jeg fikk spørsmål om 24-7, så er det alltid noen ting som er unntatt. Men det er klart det kan sette en liten spiss på hverdagen, at man vet at den dominante kan komme med ønsker eller ting man kanskje må gjøre, som man synes er spennende, når som helst. Men det er absolutt mest vanlig å for eksempel begrense det til soverommet eller til seksuelle situasjoner.
Jeg tenker at man trenger ikke å skille så mye hvis man ikke vil. Men hvis man er enig om at det er bare på soverommet, så er det bare på soverommet. Da har man en avtale om det. Hvis man for eksempel synes det kan være morsomt å utfordre hverandre offentlig, eller sånne ting, selvfølgelig uten å involvere andre som ikke har samtykket til å overvære det, så gjør man det. Jeg synes ikke at det er vanskelig å skille rolle i SM med rolle utenfor, fordi det er klart definert. Man har alltid avtalt liksom med de man er i rollen sammen med. Det er ikke sånn at de som er dominant overfor alle underdanige. Man er nødt til å inngå en avtale med den personen man skal leke med.
Kan du snakke litt om aftercare?
Ja, i aftercare så tenker jeg at det er ulikt hva folk ønsker seg, men hvis man har hatt en ganske intens omgang med ydmykelse da, der man har kalt partneren sin for veldig stygge ting som man begge blir kåt av, så kan jo en del av aftercaren bestå i å si at jeg synes at du er vakker, det her var veldig fint, var det bra for deg? Og så på en måte bare ta en kopp te, roe ned, gjør som man har lyst til. Ha litt omsorg for hverandre, sånn at man er tilbake i hverdagen igjen. Man kalibrerer seg på en måte. Men jeg tror nok at det at det skal gli over i hverdagen er ikke så mye en risiko. Det er mer sånn, det er noe som kan skje fordi man har lyst, fordi man synes det er spennende å være litt i det rommet da.
Jeg mener kanskje mer at man, jeg vet ikke, jeg mister en slags respekt for folk da, fordi man har liksom, sånn som du sier, sagt eller gjort ting med folk. Det er kanskje ikke din erfaring, jeg vet ikke.
Nei, det overhodet ikke min erfaring. Jeg tenker at man kunne kanskje tro at dominante mister respekten for noen de har dominert, eller at sadister synes at masokister rar, men nei, absolutt ikke. Jeg tenker at når man for eksempel sadister, hvor flott det ikke at det finnes noen som tenner på å ta imot smerte, sånn at du får gjøre det du synes veldig artig, som ønsker det, og som kanskje ber om det før du liksom rekker å... Ja.
At begge, ja, partene utfyller hverandre, så man setter pris på den andre.
Absolutt, man utfyller hverandre, og det synes jeg kjempebra med BDSM. Det overhodet ikke noe man mister respekt for noen på grunn av. Jeg tenker at en ting som vanskelig med seksualitet generelt, er jo det at vi mange sliter med skam knyttet til eget tenningsmønster, til seksualitet generelt. Så for noen så vil det nesten være sånn at man mister respekten for noen som har sex med deg, fordi man synes at sex er fælt, og jeg tenker at det litt det som kan være greia når noen kaller noen for hore eller sånn. Men jeg vil ikke si at det er et problem i voksne liksom, samtykkenes forhold der man er trygg og utforsker innenfor avtalte grenser.
Mm. Til slutt er jeg nysgjerrig på hva du synes om en film jeg så nylig. Den heter Secretariat.
Har du sett den filmen?
Ja, jeg har sett den. Jeg er skikkelig filmnerd også.
Kult!
Ja. Jeg elsker Secretary. Jeg synes at det er en fantastisk kjærlighetshistorie. Selv om kjønnsrollene blir feil for meg, så synes jeg det er en vakker historie. Det jeg ikke liker så godt, er at det blir fremstilt som at den ene personen sin psykiske sykdom, eller på en måte selvskadingsproblematikk, er grunnen til at hun går inn i et SM-forhold. Det er jeg ikke så glad i, fordi at det er en sånn myte om BDSM-er, at det er sånn det er. Det opplever ikke jeg. Men bortsett fra det, så synes jeg at det er en måte å vise det på. Og så tenker jeg at det er en fantasi. Jeg ville kanskje ikke ha sagt at det å bli sammen med sjefen sin er en spesielt god idé, eller at en sjef skal spenke sin ansatt når hun har gjort noe feil. Absolutt ikke, men som en fantasi så synes jeg at den er...
Det er sikkert mange som fantaserer om det, så det er lov å liksom vise på film. Mm,
som en fantasi så synes jeg den er veldig fin da. Og den er dramatisk, den viser på en måte lojaliteten som den underdannige kan ha overfor den dominante, at hun veldig tydelig viser at hun vil... Vær til tjeneste og vær til glede, at hun liker når han tar kontroll på en ganske effektiv måte, at det ikke alltid er den dominante som er pådriveren, sånn som man kanskje tenker.
Mm.
Ja, og at han som er dominant må jobbe litt med på en måte om det er greit å være i den rollen, han sliter litt med samvittighetskvala, er det greit å gjøre det her, sånne ting. Det er i hvert fall sånn jeg oppfatter det. Så jeg synes at det er en fin film, men man må selvfølgelig ikke ta den for å være noe BDSM-manual, sånn gjør man det, eller noe sånt?
Nei, jeg er enig. Jeg tror jeg reagerte mest på det du sa først med liksom psykisk helse, og det er liksom bakgrunnen hennes for det hun gjør, som jeg ikke likte med filmen. Og så kanskje bare fordi jeg bare ikke kjente meg så godt igjen i det, men det kan hende at det liksom resonerer bedre med... Andre, alle har jo liksom personlig erfaring, så kanskje det resonerte bedre med deg et eller annet i filmen, jeg vet ikke.
Jeg tenker at jeg kjenner mange forskjellige mennesker som driver med SM, og i begynnelsen så synes jeg at det at damer kunne være underdanig var veldig rart.
Hvorfor det?
Fordi at jeg er feminist og synes at jeg var redd for at man gjorde det fordi man følte at man måtte, eller fordi at det var liksom en kjønnsrolle-ting. Da. Men etter å ha blitt kjent med masse mennesker som har ulike preferanser, så ser jeg at hvor lykkelig man kan bli av å overlate kontrollen til noen andre innenfor det man har avtalt, og få være til glede, få være til nytte, få lov å tilfredsstille. Og det er også veldig mange forskjellige måter å dominere på. Det kan også handle om å ta kontroll og på en måte gi orgasmer, for eksempel. Og det er jo ikke så dumt, uansett hvilken rolle man har.
Det er jeg enig. Så ja, også det å være underdanig handler jo, det er jo også en slags sånn omvendt psykologi da, fordi hvis man vil at noen skal gjøre noe med en, så har man jo egentlig fått viljen sin likevel.
Ja, det vil jeg si. Det er jo mange som sier at det er den underdanige som egentlig har kontrollen, fordi det ofte er den underdaniges grenser som vil være avgjørende for hva som blir gjort. Dominante har selvfølgelig også grenser, men det er oftest ikke dem som blir utfordret på samme måte. Og så tenker jeg at det illustreres veldig godt i filmen Secretary at hovedpersonen savner å få spenk og prøver å slå seg selv med hårbørste, men det funker ikke. Man trenger den her andre personen som på en måte gjør det, eller så blir det ikke like spennende.
Har du noe tilføye, Ed?
Jeg synes at det har vært flott å få være en del av en festival som handler om positiv seksualitet, og det er masse forskjellige temaer som har blitt diskutert her. Jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å ha et foredrag om BDSM, og jeg ser at det også er flere programposter som handler om det. Jeg håper at dette blir en årlig greie, og at jeg får komme tilbake.
Jeg også.
Og at jeg da kan gå litt mer i dybden på det jeg har snakket om i dag. Og jeg synes det var flott å se at det rommet vi hadde foredrag om BDSM i, ble fulgt før tida var gått ut, sånn at mange ble vist bort i døra. Jeg tenker at det er et tegn på at det her er noe folk er nysgjerrig på, og som man burde snakke mer om.
Men jeg vil bare si tusen takk for at du ville snakke med oss i Radio Rakel.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt på Radio Rakel dokumentar med Sara Amjørndalen. Takk for at du hørte på. Neste uke skal vi snakke om menns seksualitet. I tillegg skal vi snakke om grensesetting og seksualitet blant mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. Vi høres da.